Çfarë prisni nga 2016-a?
Uroj për çështjen ekonomike, të rritet çështja ekonomike më shumë, pensionet të rriten, të ketë më harmoni, më dashuri, më lumturi, edhe shëndet e çtu do i zëmra se cilit.
Tere, së pari, uroj gjithë shqiptarve gëzuar vitin e ri 2016. Unë jam një maturant dhe si gjithë maturantët nga 2016 apres që të jemi mirë me mësimet, të zgjidhet dhe çështja e maturës e cila nuk është lënë domethënë pezull, të kemi më shumë fat, dashuri me njëri tjetrin, arre, të jemi larg urrëtjeve.
Unë shpresoj që ky vit jetë një vit më i mirë se sa ai që lam pas. Kemi më shumë mundësira, targtohemi më shumë, po të kemi edhe një shoqëri më optimiste pasi vjetre që ky vit që lam pas ka qenë i vështirë për gjithë shqiptarët.
Punë dhe lek.
Mendoni që 2016 do jetë një vit më i mirë për ne shqiptarët?
Sigurisht që pa.
Ku bazoheni për këtë?
Në entuziazmin tim.